Datozen minututan antzerkiaz hariko gara eta neurri batean 50 eta 40garren hamarkadetara joko dugu. 70, 80 urte ginen dugu gibelera, baino beti ere larunbata ontako emanaldi bat ardatz harturik. El Bardo, antzerki taldeak, presas lana taularatuko du larunbata ontan beherako kulturetxean. Gerrandoko emakumeek hartzela batean gertaturikoak ditu oinarri antzezlanak. Guk gaur, antzezlanari buruz ez ezik, El Bardo, antzerki taldeari buruz gehiago jakitzeko aukera izan dugu. Hortarako, uin bidez, Iruñerrira hurbilduko gara izan ere, El Bardo taldeko kide badugu telefonoz bertzaldean. Elena Uriz, egun hon, Elena?
Egun hon.
Zemuz?
Osondo.
Bueno, errandut, Iruñerrira, bai ez, ustut, atarra bian sorturiko taldia dela, ez?
Iruñen ez, Iruñerrian bai. Atarra biako antzerki taldea da.
Hoi da, Iruñerrian errandugu, hoxe, hoxe, beraz, hoxe. Atarra bian sorturikoa, okeraz banago, 2010. Eta, ez dakit taldea nola sortu zen edo ideiarik bai edo?
Bai, izan ziren poesia zalea ziren batzuk, lau lagun, bildu zirela, eta nik uste hasi zirela Miguel Hernández eta beste espaldeko poeta batzuen inguruan, antzelanak egiten. Hortia horietako batek hartu zuen zuzendaritza, Paco Caña, eta ba Lorcaren zalea denez, pues egin zuen lehenengo montainei, horrela, importantea izan zen Boder de Sangre. Boder de Sangre lan horrek izan zuen oso bilakaera polita, leku askotan alzertu zelako. Eta ni momenten horretan sartu nintzen. Iritsi ginen Iruñako Teatro Gaiarre da, eta onditeko festival, antzerki festival da ere, obra horrekin.
Hoi da,
bera... Horren ondoren, beste montai importanteak izan dira, adibidez, bai inklanen divinas palabras, zen zen montai ederra horrekin ere, gaiaren egon nien, eta, bueno, eta beste bozei lan beranduago egin dira, eta egiten ere dira, eta horren gurea.
Hoixe, orain zuena, presas izenekoa. No, beraz, bueno, oinarrian orduan, errandugun bezala, antzerki taldea sortu zen, minuen kasuentan, poema zaleak oinarri, harturik?
Asier bat izan, bai.
Bitxilla?
Bai, bitxilla. Bai, baina, bueno, erdi poeta dugun bat, hor? Eta, bueno, gaur egun ere, pues, nola gutxi, izango da, bueno, ez dakit liburu baten aurkezpena, baina bertan recital de poemas, eta lektura batzuk. Hori beti egon da hor, fondo-fondoan. Baina, pues, aparte, pues, momentu gara, bueno, El Bardok beti izan dako intentzia, izan da jende hiena hor sartzea. Esan nahi dute, ez dugula antzela nerrezak egin. Horein presa zen, adibidez, amazazti lagun balima gaude, hori taldean dira da, pues aurreko lanetan ere, amazazti, hogei, edo amazei inguruko persoena kopurua izan dugu. Eta hori abusardia, gaur egun, antzelanak egiten dire, antzerio gutxirekin, eta montai txikiekin, eta gurea berriz izan da kontrakoa. Bueno, ala da, hori guztokoa, jende gehiena parte hartzea da.
Bai, bai, hortxe, amazazpi lagun, hori talde bat koordinatzerako orduan ez da broma izan, amazazpi lagun koordinatu beharra dire, holtza berian edo, enpin, obra berian.
Bai, bai, oso zaila, bueno, zire bat zaila, planteatzen da, ensaio eguna noiz egin behar dugun, eta guztioi dagokigun eguna hartzen dugu. Eta, karo, pentsatu behar dugu, ni zaharren daizela, jubilatuan nagoela, eta ni bezala beste boz edo zei lagun, baina emeletzi arte beste alakilean dira. Eta, karo, oso zaila eguna saldatzea edo batxutan joatea ere. Orduan zaila ere bada, pues animatu ginen, aurrera ematera, eta posi gaude. Beateratu obra, eta konti gaude.
Hoi da, presaz lanarekin edoriko zate larun bat hontan berara, eta bueno, hau aipatuko dugu, gerra ondoan dagola ez, oinarrituta emakume kartzela batian.
Hori da, Franco garaian, edo gerra bukatu ondorengo amarkada horretan, amarkadan, hor, pentsatu behar du ematen dela. Famatuak izan ziren emakumeentzako kartzela batzu, espetxe batzu, bentaz adibidez, familia hartu zen. Gure kasuan, ezak egue da zein tekitan egon txikekin kokatua, baina hor bizitzen zen egoera oso reala da. Zalein du ni irugiten esertu ditut. Beraz, badaki zer den denbora horren giroa. Eta giro di, betetzen da presa zen. Presaz egin zutenek, bazekiten. Nik uste, bueno, enkargo bat izan nintzen, Madriden dagoen antzerki eskola batean bukatzeko, engarratuzten obra bat egitea, eta orduan egileak, Verónica Fernández, da guionista, da filóloga, eta gero, mestearen izena, Donostiarra da, aber, horitzen maizen zeizena duen tipoa, Ignacio del Moral. Pues bertan ere, jarria, trebatua, guionistak eta historia ondo ezaguna. Eta, claro, emakumeiek espetxean zuten giroa, pues, obran izaten da, otza, gozea. Eta baldintzak oso txarrak zuten. Eta, bueno, zergatiak ere zergatik hor zeuden espetxe datuak, ezke gaur egun ez genuke lortuko, baina gara horretan, bai. Ba, ezakik ideologia gatik, ez badago anarkista bat, badago komunista bat, eta hori penatzen zen. Bazegoen ere adultera bat, ez izazu gaur adulterioa zen nolako konsideazioa duen, pues lehen kartzela jasiteke. Ere lapurketan negotea, pues, bai, baina balintza oso txala, berez, obra gogorra da. Baina, ni, bueno, eske, pentsatzen du gogorra izan behar dela gogorra zelako. Gara, yes.
Bai, hor, aipatu duzu ez, gerra ondoko emakume kartzela batzuk ezagunak izan zirela, eta, bueno, gure kasun, gerra ondoa eta emakumeen kartzela itzen dugunean, ba, honitzeri, saturarango kartzela datorkigu gora, malako zerbatxir ez, da irudikatu nahi duzuena.
Bai, bai, ala, bai, eta, bueno, nik ezakil, igual zanezakegu onak eta gaiztoak ere agertzen direla, bueno, nondonetan erabatena gaiztoak daude, baina gazto batzuk bat daudela. Eta nireu, zein nolako papera zuten mojek espetxe batean, pues, agintariak eta, bueno, konforme egongo ziren sistemarekin. Eta gero agertzen ziren gizonezkoek ere, pues, nik ezekin medikua, kartzelako medikua edo maizua, edo apesa, edo... Baina da, kigu, bueno, edo suposan ezagun lorekin bat egiten zuten, erzerekin. Orduan, espetxeratua ziren beratzen makumioiek jasotzen zuten guzia ezen ona, bazen txara. Eta, bueno, hori da antzelana, adierazten duena.
Eta, eta bueno, hori dena irudikatzeko, errandugu 17 lagun aituko zatela holtzan, baut uste, hiru multzotan banatuko zaretela aktoriak ez, presuak, bai. Monjak eta espetxeko langileak.
Hori da.
Eta zure kasu uste dut gainera monja izateto katu zizula, ez?
Sí, monja. Osa,
gaizto
monja.
Papera hilia.
Monja, neko bruja. Bueno, ez aki. Ikusilek esako dute nola ikusen duten, baina nik aurretik anizatzen du. Sistema barren daudenak, bueno, badaz dezalbo espen bat ere. Bueno, hori jendeak ikusen zan eta balderatuko gaitu.
Bai hor, monja gaiztoen artin, seguzki baten bat tola ona izanen zen, ez, desberdina?
Ja. Bueno.
Bara, ez du gaintzin nuko, nahi duenak badaki, larun batean zazpitan, berako kulturetxin. Bai, kontua...
Eta, bueno, deialdi handi bat egin nahi nuke, hamen ditartez, obra interesgarria gogorra, bai, bai, interesgarria delako, eta... Nik ezak izan izango duzari gabe, pentsatzen dut, ondo zine dagoela.
Hori da, bai.
Eta ez dela oso komplikatua, saiatu gara elementu gutxirekin ezena tokiz edo eskenaz aldatzen, eta nahi espero du harina izatea. Eta bueno, beste gauza bat izango nuke, badaudela, horren barruan, ezkera batzuk koralak itxatu dugunak, hor jende asko parte hartzen duela. Baina, horrekin batera zegoen izuke, zen partaidek baduela bere momentua. Badaudela, ezkera batzuk, bi personaien artean, egiten direnak, eta, bueno, batzuk besterekin kombinatuz, obra meko harine egiten dela uste du.
Baina ez dut, 80 bat minutuko iraupena dula, ez? Gutxiko txiko etxi?
Bai, bada. 80 ez dut, zufen, 80 izango dira. Bai. Izan zen zeago. Bai, zeago... pentsatzen genuen ezela komenegarri izatea. Bat ez ere, gure pentsamentuetan badagoelako institutu batzuetara, hau da, bueno, gazten gana, urbiltzea, eta haien zako igual luzeria izango zela. Bueno, dena den kendu dena, izan da, bueno, gutxi, baina, bai, gutxagoa egiteko. Eta alare, largoetan marrekoa galdin bada, postira, aurrera. Jendea ez da enteratuko, hainbeste minutu pasadirenik.
Errez pasatzen da orduan.
Nik uste.
Bai. Eta... bueno, hor lehen deialdi bat egin duzu baino, kontuz, deialdia hau ez da denentzat, uste dut 14 urtetik gotiko entzako dela, ez? Bai. Lanaren gogortasuna tarteko, imaginatzen dut?
Bai, egia da. Egia da, nik berze lehenean, igual ez dut eta eramatea, berzitzen dugu lehenengo, adultuen institutu eta eramatea, eta gero, batxilero azken bi kursoetarako. Ez da horretzako ez. Badago violentzia. Badago zenago gorrak, eta ez, horretzako ez.
Hoxe beraz, Larumata hontan, berako kulturetxean atxaleko 7 hasita. Balen auriz, ba mila esker, Horren iziaren beharri ematxegatik eta zokarak entzuen bezala kakazara denei.
Eskerrik asko. Bale.
Ongi segi ba, aio Elena.
Aio, ondo izan.